Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan v Pravnih zagatah, kjer pozdravljam tudi odvetnico Matejo Maček. Dobro jutro.
Lepo pozdravljeni.
Na 14 dni odgovarjamo na vprašanja, ki prihajajo z področja prava. Tudi danes bo tako, ker nekaj pošt smo prejeli, seveda pa, če boste poklicali po telefonu, imate prednost za sodelovanje v oddaji. Najprej vprašanje za poslušalko Ivanko, oziroma odgovor. Gre za razvezo, za obseg skupnega premoženja. Mož, tožeča stranka, navaja izmišljotine in s tem kopiči svoje premoženje. Sprašujem pa, glede na okužbo s COVID-19, ko je premier pred pravnomočnostjo sodbe ustavil vse pravdne postopke, sodba, ki jo je prejela 21. oktobra preteklega leta, je imela čas pritožbe en mesec na višje sodišče v Ljubljani. Ali je pritožba še možna, sprašuje poslušalka Ivanka.
Res je, zaradi razglašene epidemije in splošno znanih razmer v zvezi z tudi omejevanjem stikov in podobne zadeve, je bilo na ustrezen način tudi ustavljen tek procesnih rokov. Rok za vložitev pritožbe zoper prvostopenjsko sodbo je 30 dni in ta rok je seveda procesni rok. Vrhovno sodišče, predsednik Vrhovnega sodišča je sprejel skladno z zakonom, da roki ne tečejo in roki so dejansko nehali teči 16. novembra. Vendar moramo opozoriti, da je pa s ponedeljkom, ta odredba je bila potem seveda tudi podaljšana, tako da roki niso tekli do 31. januarja, torej od 16. novembra do 31. januarja. In roki so torej v ponedeljek, pred včerajšnjim, 1. februarja, ponovno začeli teči. Če sem zdaj jaz na hitro pravilno preštela, je glede na dejstvo, da je prvostopenska sodba bila vročena toženi stranki 21. oktobra lansko leto, pritožbeni rok začel teči 22. oktobra, torej dan kasneje, s tem pa, da je seveda rok tekel ves čas, kolikor je bilo v oktobru, to je 10 dni, in potem še do te zamrznitve rokov, to je pa v mesecu novembru bilo, 16. novembra so roki nehali teči in sedaj roki ponovno tečejo od ponedeljka, tako da, če sem prav zdaj na prste na hitro preštela, bi rekla, da je pravzaprav rok za vložitev pritožbe samo še jutri. V času namre ja bo treba pohiteti, razen če morda že zadeva ni. Ker to, da rok stoji, ne pomeni, da ti nimaš možnosti, da že pred potekom roka pač seveda vložiš ustrezno pravno sredstvo. Tako da v tem času, ko so roki stali, ta čas se pa seveda nekak pri tem uštetju 30 dni preskoči, bi pa nekaj opozorila. Ne? Mnogokrat ljudje mislijo tako zmotno, da sobote pa nedelje ne štejejo, da prazniki ne štejejo, to ne drži. Prazniki in nedelje in sobote, torej dela prosti dnevi, se štejejo edino, kadar se nek procesni rok izteče na praznik ali na soboto ali nedeljo, pa je še pravočasno vložena pač vloga ali karkoli že pač je mišljen rok dan za to stvar, pa s prvim naslednjim delovnim dnem.
Tako imamo tudi dva telefona. Peter iz Koroške je prvi, ki nas je poklical. Peter, se slišimo?
Ja, čujemo se.
Kar povejte?
Jaz za neprej vse pozdravljam v studio, posebej še gospod Maček Matejo. Imam pa vprašanje glede cest. Prej so bile gozdne ceste, zdaj pa je občina prevzela in me pa zanima, kakve pravice imamo zdaj mi kmeti. Mi smo pa cesto prej sami delali z gozdnem gospodarstvu malo. Zdaj pa so mi znake postavili v nivo, v travnik. Pa se s tem nisem strinjal, me sploh niso priprašali v nič. Do sosedo, to pa je pol, so postavili gozdno cesto. Zdaj pa me zanima, kakve pravice imam jaz na tej cesti. Pol pa še gramozirali so mi, pa zdaj pa zgleda, da bom mogel jaz čistiti. To me zanima.
Lejte, prva stvar, ki je pač gozdne ceste, so gozdne ceste in se ve, kaj je gozdna cesta, kaj je občinska javna cesta, se pa nekako tudi ve. Kaj je občinska javna cesta, vsaka občina določi skladno pač zakonodajo z svojim odlokom. Če jaz prav razumem vašo situacijo, upam, da jo prav razumem, je, da je bila pač nekoč gozdna cesta, ki je očitno vodila tudi do nekega vašega soseda.
Jo.
Potem pa v bistvu naprej je pa še naprej pač tudi bila gozdna cesta in seveda so se te gozdne ceste vzdrževale pač skupaj z gozdnim gospodarstvom oziroma s pristojno gozdarsko službo in k vzdrževanju te ceste so pač morali prispevati tudi lastniki gozdov, do katerih je ta gozdna cesta vodila. To delamo pravzaprav tudi še danes. Vsak lastnik gozda mora skladno z zakonodajo plačevati določen prispevek za gozdne, za vzdrževanje gozdnih cest, pa tudi, če do njegovega gozda ne vodi nobena gozdna cesta, ampak je recimo ima to srečo, da ima dostop v svoj gozd direktno z neke javne ceste, občinske ceste. Očitno je, da del te prejšnje gozdne ceste je pri vas postal občinska javna pot, ki je bila kot taka določena z ustreznim predpisom. To lahko seveda preverite, a ne? In to, da se neka cesta, ki je bila prej gozdna, prekvalificira v občinsko cesto, to pač je stvar, na katero vi kot mejaš oziroma kot lastnik zemljišč ob tej cesti več kot toliko seveda ne morete vplivati, a ne? Ker to je pristojnost državnih organov. Povsem drugo vprašanje pa je, če ta cesta, ta prejšnja gozdna cesta, zdaj so vam jo pa z makadamom celo nasul, kot sem razumela, teče v celoti, se nahaja na vašem zemljišču. V takem primeru je pa seveda občina dolžna ta lastniška razmerja za to površino ceste, kot tudi za obcestno zemljišče urediti, ker to ji nalaga zakon. Zdaj, a je ta cesta bila samostojna parcela in je še danes samostojna parcela ali je to vaše zemljišče? Ste vi lastnik tega terena, po katerem cesta poteka?
Ja, ta cesta je moja last, pa jo niso odmerili, pa nič. Malo
no, lejte, to...
poteka kot prej.
Dobar, To je neke vrste nedvomno, nedopustna samovolja občine, ki pa ji zakon o cestah daje pravico, da se cesta odmeri tudi, če vi temu nasprotujete. A ne? Zdaj, zakaj tega niso izvedli, ne vem. Res je, da kar pogosto občine delajo ceste po zasebnem zemljišču, ne da bi lastniške razmere uredile. Mislim, da se to še mečkam več dogaja po deželi. Jaz bi vam svetovala, da se obrnete na občino in da absolutno zahtevate, da se te stvari uredijo, ker oni so dolžni od vas odkupiti to zemljo. Cesti se pa v resnici boste težko uprli oziroma lahko se greste zdaj celo vrsto nekih sodnih postopkov, pa ne vem, če boste kaj zelo, zelo uspešni pri tem, predvsem pa se jaz ocenjujem, da to ni smotrno. Gotovo pa je, da občina ima pravico, da neko gozdno cesto pač prekategorizira, kot rečemo. Je pa občina dolžna te zadeve urediti z vami in če to ne bodo hoteli narediti in se bodo na nek način tako ignorantsko še naprej obnašali, kot se očitno obnašali so do sedaj, se pa obrnite na pristojno ministrstvo za infrastrukturo. Jaz sem kar v nekaj primerih svojih strank, potem, ko sem seznanila ministrstvo s nastalo situacijo, je ministrstvo občini naložilo, da naj to uredi.
Skratka, možnosti so.
Ja, kaj pa, kdo bo pa čisto to tega? Občina mi je že tak župan je rekel, da če še 2 metra levo, desno je njihova pravica, zato so mi pa znak postavili v nivo. Jaz se vas s tem nisem strinjal.
Ja, gospod, se tudi niste strinjali s prekategorizacijo in z nasutjem, a ne? Ampak če so oni to zadevo kategorizirali občinsko cesto, seveda je tudi obcestni pas. Vendar občina to res imajo pravico, tudi znak lahko objavno cesto postavijo, pa če vam to paše ali ne, ampak to zemljišče morajo potem oni od vas odkupiti.
Torej, gospod Peter, obrnite se na
občino. Da, gotovo pa potem tudi občina mora poskrbeti, da na sosednjih nepremičninah ne nastaja škoda. Če bojo oni ustrezen obcestni pas seveda odkupili oziroma imeli tudi lastniško urejeno, potem seveda morajo poskrbeti, tudi ne glede na to morajo poskrbeti, da tisto, kar je ostalo, kar bo ostalo vam in ni del cestnega sveta, to pa je potrebno, da vzdržujejo na način, da se na vaši nepremičnini ne dela škoda.
Tako, to je bil odgovor za Petra iz Koroške, zdaj pa k Ireni v Ljubljano. Irena, se slišimo?
Ja, dober dan.
Povejte.
Jaz imam eno hišo na Dolenjskem, ki delno stoji, v bistvu je brežina in je zadnji del hiše malo okupan v zemljo. In je tam tudi zabetonirano. Nad mojo hišo, nad mojo parcelo je še ena parcela in z lastnikom sva se že pred leti pisno dogovorila, sem se strinjala z njegovim, da postavi škarpo, s tem zravna svoj teren, da pa ne postavlja ničesar in ne koplje tistega dela, ki je nad hišo, ker to je približno meter pa pol razdalje in karkoli bi se tam delalo, bi zaradi drsenja terena lahko zrselo dol. Zdaj pa njegov uporabnik, njegov sin, je začel na to škarpo kamne nalagati, ogromne skale, nasproti moje hiše, tam, kjer je recimo meter pa pol razdalje, je začel tiste drevesa rezati, tako da sem celo videla, da ko me ni bilo, je to padlo na moje ostrešje. Jaz sem to dokumentirala, ker sem ga ravno ujela, ko je to počel. In postavil je ogromne skale. Tam stoji smreka, ki visi na mojo parcelo in imela sem strokovnjaka, ki je rekel, tukaj se vam zna zgoditi, ker so korenine smreke.
Gospa
je
Irina,
zelo obrezane in ker so veje samo na vašo stran, da se to da zrušiti.
Gospa Irina, kakšno je vaše vprašanje, povejte?
Vprašanje je, kakšen postopek lahko jaz uberem, da bi on tiste skale odstranil, ker so nevarne za mojo parcelo.
A to ne bo škarpa, gospa Irina? Te skale ne bodo škarpa?
Mi se ne da nič pogovarjati, ker v glavne dela takrat, kadar mene ni. Kako ali moram inšpekcijo poklicati, ali moram se odvrniti na odvetnika, ali policijo pokličem, ne vem, kaj naj naredim.
No, policija gotovo za take zadeve ni pristojna, čeprav včasih na ta klic tudi pridejo, pa potem povejo, da zato niso pristojni.
Zato pa napišejo kazen.
Prosim?
Za prihod, ki je neupravičen, napišejo pač neko kazen, nekaj zaračunajo, ne, za svoj prihod. Tudi to je treba računati.
Ne, ni res to. To ne drži, če je v
tudi
bistvu
prometna nesreča, kaj ne se zgodi, pa no.
Ne vem zdaj, o čem.
Ja, tako je prišel k men, je rekel, jaz se tle odzadi ne upam nič delati, zato ker je preblizu meje s sosedom. Ampak jaz vem, da moram tam zaščitati, ker se bo to enkrat zrušilo vse k men.
Gospa, lejte, zadeva je taka, da gotovo sosed s posegi na svoji parceli ne sme ogrožati vaše nepremičnine. To je prvo načelo sosedskega prava, ki je nekako zakonjeno tudi v stvarno pravnem zakoniku. Če se z njim ni mogoče pogovarjati, potem v bistvu vam ostane itak samo sodna pot in vam svetujem, da se obrnete na odvetnika in tudi pač ustrezno argumentirate, ker vi tudi lahko ob upoštevanju splošnih načel odškodninskega prava zahtevate, da nekdo grozečo nevarnost odstrani. In to je v vašem primeru gotovo, če strokovnjaki pravijo, da je pač to nevarno, zato da se kaj posuje na vašo hišo, gotovo omenjala ste smreko, splošno znano je, da smreke imajo plitve korenine, sploh če je potem še kaj porezano, je toliko večja nevarnost, da se kaj poruši na vašo hišo in s tem v bistvu ne samo, da nekaj se posuje na vašo parcelo, ampak lahko nastane tudi velika gmotna škoda na vaših objektih. Zato pač vam svetujem, da se obrnete na enega odvetnika. Zdaj postopek bo potekal seveda tam, kjer ta nepremičnina je.
In na Dolenjskem?
Tako da poiščite si odvetnika in pač zahtevate odstranitev potencialne ogrozujoče nevarnosti oziroma pač poseganje v vašo lastninsko pravico.
Tako, Irena, to je bil odgovor za vas. Verjetno ne bo najbolj prijetno, ampak vendarle treba bo zaščititi svojo
lastnino. Morda pa bo zalegal že klic. Tudi kakšen, ne klic, ne, ampak odvetniški opomin.
Na vsej. Marjan iz Ljubljane je z nami. Marjan, se slišimo.
Halo?
Povejte.
Halo? Dober dan, Marjan iz Ljubljane. Mečkam spremembe, da ne bojo samo zemljiške. Jaz imam pa težavo. V letu 2019 v marcu sem dobil obvestilo redarstvo v prekršku prehitre vožnje. Ne? In takrat sem jaz tist prebral in sem videl, vi ste Ljubljančanka, jaz bom sem tako upisal, upis prekrška je bila prehitra vožnja na Kajuhovi, slika radarska je bila pa recimo, kot da bi bila iz Ižanke. In takrat sem jaz redarstvo poslal pritožbo, mislim, zahteval za pojasnilo, da se opis prekrška ne ujema sliko. In potem ni bilo nobenega odgovora do včeraj, ko sem pa dobil seveda sodbo v imenu ljudstva od redarstva, ne, z, bi rekel, zavrženo tisto sodbo z dvem položnicam, pa pravni poduk zoper to sodbo ni pritožbe. Zdaj me pa zanima od redarstva pa takrat nobenih pojasnil ali pa popravka tega, zakaj je do tega prišlo.
Zdaj jaz zelo težko komentiram nekako, pa je povsem jasno, da sodbo imeni ljudstva niste dobili od redarstva. Redarstvo je lahko bila, je bil državni organ, ki vam je vročal lahko to sodbo, ja. Sodbo je pa moralo izdati sodišče.
Ja. Ja, seveda, tole pošto preposlalo je redarstvo.
Ja, vroča vedno prvostopni organ tako. In za tega vam je vročalo redarstvo, ampak o vaši pritožbi oziroma zoper plačilni nalog, ki vam je bil izrečen, je pa očitno odločalo sodišče.
Tako, ja.
In ne more redarstvo vam zdaj nekaj pojasnjevati, vi ste vložil zoper redarstvo, je pač izdalo prvostopensko odločbo, zoper to ste vi vložili zahtevo za sodno varstvo in potem je v bistvu tudi tisto, kar ste vi zahtevali pojasnilo, se je štelo kot pravno sredstvo, ki ste ga vložili in očitno je o tej vaši zahtevi za sodno varstvo odločalo sodišče in je odločilo, kot je odločilo.
Ja.
No, a vi v tem postopku niste nič sodeloval?
Nič. To takrat marca smo poslali tisto...
Ne, gospod, ali je sodišče z vami v bistvu, ali ste bil zaslišan ali kaj podobnega?
Ne, nič. Tukaj le, če vam preberem...
Lejte, zdaj le, najbrž ni namen te oddaje, da beremo neke odstavke iz obrazložitve sodbe. Sodišče, ne vem zakaj, težko komentiram, zakaj se je sodišče tako odločilo, ampak očitno pač zahtevo za sodno varstvo niste bili uspešni.
Ja, noben ni od marca z mano kontaktiral, ne.
Ampak očitno gospod je, da se je izvedel nek sodni postopek, v katerem zdaj, ali ne vem, jaz zdaj ugibam, ne, ali mogoče ste dobili vabilo, pa ste ga prezrli, pa niste šli na zaslišanje, ne vem, težko komentiram, sebina sodnega spisa vam je kot stranki dostopna na sodišču, da jo lahko vidite, ne. Zdaj pa redne pritožbe zoper tako sodbo pa ni, ne?
Se pravi, da to meni ne ostane nič, nobene možnosti varstva, ki še zmeri, mislim, trdem, težko je reči, no, na tako stvar.
Zdaj ne vem, moram reči, da iz teh fotografij, ki so pravilno priložene tem plačilnim nalogom, ki imajo pač postavljene te radarje, iz teh slik je zelo težko razbrati, ki je radar stal. Tako da,
tam se to dobro vidi.
No, lahko. težko komentiram. Lejte, tukaj eno konkretno zadevo je težko komentirati. Jaz vam svetujem, če ste vi to zdaj le dobili, pejte na sodišče pogledati pač v sodni spis.
Samo, kaj, lahko, kaj mi ostane? Glede na to, da tukaj piše zoper sodbo, ni pritožbe. In če tam,
vi, lahko nepravi... samo, vi lahko vložite samo pač upravni spor, če Aha. želite, oziroma mislim ja, da pri prekrških upravni spor, zdaj le ste me najedil, ker zelo malkrat to delam, ampak vsekako ja, redne pritožbe zoper to sodbo ni. Pa tudi, ja. A veste, ne vem, obrnite se na enega odvetnika in bo pač vam zadeve to pogledal, ne, ja. Ki se s tem ukvarja, če, če pač želite še ustrajati naprej. Ne.
Ja, Marjan, kaj dosti nismo pomagali s temi redarstvi, je tako, mislim, tako težava, ne?
Ja, seveda je težava, lahko pa pač seveda gre človek tudi naprej. S tem,
se pač odloči, ne?
To je stvar odločitve, ja. To je stvar odločitve.
Marjan, hvala lepa, srečno. Še Ana je z nami.
Ja, dober dan. Za gospod pravnico bi imela eno vprašanje. Če
kar izvolite, gospa, kar namreč, izvolite.
Če lahko nepremičninar sklene pred pogodbo s kupcem za nakup stanovanja, ki je v gradnji, s plačilom are in s njegovo provizijo 2%, brez s tem sklepanjem predpogodbe, brez overitve pri notarju, ker je rečeno, da ni tega potrebno. Meni je pa to nezaupanje nastalo in ne vem, kaj ne naredim.
To je vaša odločitev, kaj boste naredila, gospa. Dejstvo je, da se predpogodbe vedno ne overjajo in v bistvu zlasti, ker gre očitno za nepremičnino, ki še nastaja. Ne?
Tako in da, je potem to v redu, če se predpogodba brez overitve pri
predpogodba, gospa, glih tako... Gospa, dovolite, da povem. Predpogodba ni pogodba. Predpogodba je pogodba, s katero se dve pogodbeni stranki dogovorita, da bosta sklenili enkrat v bodočnosti neko pogodbo, v konkretnem primeru, čeprav razumem, da bo prodajalec in ne sklepa nepremičninska agencija pogodbe, lahko jo pripravi, nepremičninska agencija vrši prodajo, če nima posebnega pooblastila za sklepanje pred pogodbe, ki pa more biti overjeno, potem nepremičninska agencija ne more sklepati pogodbe, pač pa lahko samo pomaga pri sklepanju pogodbe, sklepa pa pred pogodbo bodoči kupec in bodoči prodajalec, če sem prav razumela. Zdaj, v bistvu, če vi zadevi ne zaupate, potem vam odsvetujem, da sploh v tak pravni posel greste. Gotovo je tudi pri sklepanju predpogodbe potrebna ustrezna skrbnost. Je pa to način, da se recimo bodoči kupec in bodoči prodajalec dogovorita, da bo pač prodajalec, ko bo zgradil to večstanovanjsko stavbo, eno stanovanje, konkretno stanovanje prodal in je to pravzaprav relativno dost običajna zadeva. Tudi pri sami Ari, ker domnevam, da v skrbi, kaj je Zaro, ki bi jo kot kupovalka že plačala sedaj, je pa to, da tudi pri predpogodbi ni določila glede Are, niso vezane na to, ali je predpogodba overjena ali ne. Ara je tako imenovani realni kontrakt. Ara s trenutkom, ko jo izročiš, je dejansko jasno, da je bila pogodba v Ari oziroma ta dogovor sklenjen in je sama izročitev, torej samo plačilo Are, že dokaz o tem. Predpogodba pa pravzaprav potem še dodatno pojasnjuje, kaj je ob tem plačilu Are bilo med strankami tudi dogovorjeno, ker če je zadeva zapisana, potem seveda tudi lahko se prebere in vemo, kakšen dogovor je bil.
In ta procent provizije se tudi takoj v sklepanju...
Lejte, to je pa čudno, to pa vam moram po pravici povedati, ne, zdaj, ja, če bo se zadeva realizirala, ne vem, tukaj je treba pogledati, kakšno pogodbo se sklepa za nepremičninsko agencijo, ker Nepremičninska agencija je seveda upravičena do provizije v dogovorjeni višini, ko je pravni posel sklenjen. Zdaj, kaj pa se bo zgodilo, če tega pravnega posla ne bo, to morate pa z njimi razčistati, ne?
To se pravi, da ni...
Ker tudi vi imate pogodbo sklenjeno za nepremičninsko agencijo, ker tudi nepremičninska agencija more za to, da vam kot kupcu nekaj zaračuna imeti ustrezno podlago. Morate tudi vi z njimi skleniti pogodbo o posredovanju in iz tiste pogodbe oziroma ob sklepanju te pogodbe morate razčistiti ta medsebojna razmerja.
Okay.
Tako, Ana, hvala lepa za vaše vprašanje. Lepo zdrav, srečno.
Adijo.
Nasvidenje.
Še eno vprašanje, ki smo ga dobili po elektronski pošti, glede sporne zadeve s podjetjem, ki je polagalo talno oblogo epoksi in je to naredilo zelo slabo, zato sem jim plačala predujem 2000 evrov, 400 pa naj bi plačala po končanem delu, vendar ker je bilo delo slabo izvedeno in teh 400 evrov nisem plačala, dokler ne popravijo zelo slabo položenega dela, zdaj pa so preko odvetnika predlagali sodišču, da moram plačati še ta dolgovani znesek in da reklamacije ne veljajo, ker sem zamudila rok, tako piše v vprašanju.
Zdaj, tukaj nimamo čist podrobne podatke, da bi lahko konkretno odgovarjala. Očitno sklepam, no, spet moram sklepati, sklepam, da zaradi teh 400 evrov neplačenega računa, ker očitno je bil račun izstavljen za 2400 evrov, ne glede na to, da je gospa plačala avans, torej predujem, ta predujem se je seveda v glavnem računu moral poknjižiti, je očitno odprta postavka ostala za teh 400 evrov, ki jih gospa ni plačala iz obrazloženega razloga, mislim tako, kot je pač povedala oziroma napisala, ker zadeva ni bila in je ustrezno izvedena in da je tudi ustrezno reagirala in reklamirala. Še enkrat domnevam, da je njihov odvetnik na podlagi ali računa ali izpiska odprtih postavk pri pristojnem sodišču ne vložil tožbe, pač pa vložil predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine in da je okrajno sodišče v Ljubljani centralni oddelek za verodostojno listino, ki je centralni oddelek pravzaprav za celo Slovenijo, izdal sklep o izvršbi in zoper ta sklep o izvršbi je poslušalka morala vložiti ugovor, če je želela, da se sploh razpravlja in ugotavlja na sodišču, ali je njihov zahtevek utemeljen. Še enkrat bi podarila, zdaj lahko je to, glede na to, da smo to že dobili 19. januarja, je lahko to že tudi prepozno ali pa morda tudi ne, če je poslušalka 19. januarja dobila ugovor ali pa kakšen dan prej, kot že rečeno, tako kot smo na začetku že govorili danes, ni bilo teka rokov, tako da zoper prejeti sklep o izvršbi, ki je izdan na podlagi verodostojne listine, zdaj to sploh ni bistveno, a je vlagal odvetnik ali bi podjetje samo vložilo, kar je tudi možno, je dejstvo, da gospa lahko vloži ugovor in vsebinsko pojasni, zakaj tega ni plačala. In seveda tudi priloži dokumente, ki izkazujejo to njeno reklamiranje. Ker iz tega, ko je ona rekla, da je rok za reklamacijo zamudila, ne razumem čist dobro, ker če je bil to sklep izdan na podlagi verodostojne listine, dvomim, da je to pisalo in v bistvu je to bolj kot ne bi razumela razlago, ki so jo eventualno gospe podali tako ustno ali morda tudi pisno, ampak v sodni odločbi to najbrž ni bilo. Če pa je pač bilo že drugače, da gospa ni reagirala, potem pa seveda ima možnost in je sodišče sodbo odločilo že v zahtevku, kar sicer močno dvomim, pa potem v bistvu absolutno je že pa zamujeno. Sicer pa mora gospa argumentirano vedno, kadar nekaj ne plačaš in reklamiraš, nekaj uveljavljaš in zahtevaš odpravo neke napake ali pač in tudi pojasniš, potem je treba seveda te dokumente tudi med spravljene in ob primeru z nekega sodnega postopka v roku odreagirati in tudi navesti razloge, zakaj recimo nek račun delno ni bil plačan.
Tako, to so bile današnje pravne zagate. Hvala lepa za sodelovanje, odvetnica Mateja Maček. Čez 14 dni pa se spet slišimo. Do takrat pa lep pozdrav.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.